Qalampirdan gapiramiz. Fuqaroni 15 ming AQSh dollari evaziga Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilgan firibgar qo'lga olindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Olmazor tuman bo'limi tomonidan Davlat xavfsizligi xizmati va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Qora A, Qora L'ni yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kiritib qo'yishga ishontirgan. Buning evaziga 15 ming AQSh dollarini firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.